Erinomaista juhannusaattoiltaa teille kaikille ja kiva nähdä, että vielä näin paljon porukkaa on teltan sisäpuolella tässä vaiheessa päivää. Joo, ihan paikkansa pitää, että pikkuhiljaa aletaan muuttamaan tänne päin. Ja tuossa äsken vähän fiilistelin mielessäni, kun kävelin tuolla pitkin raskirantaa ja uimarantaa ja mun vaimohan täältä Kihniöltä kotosi ja tuli mieleen nämä juhannusjuhlat. Nimittäin me ollaan nyt kolmekymppisiä, mutta ihan ensimmäisen kerran kohdattiin täällä juhannusjuhlilla. Taittiin olla tuommoisia 11 kesäisiä ja se oli semmoinen tilanne, että joku serkuista oli myymässä jäätelöä ja mä olin siinä kaverina sitten siinä jäätelökioskilla ja sitten se pökkäs mua ja sanoi, että tuolta se Elise tulee. Mä olin nähnyt kuvia hänestä ja mukaan kovasti ihastunut. Ja huomasin, että hän tuli siihen jätskijonoon kanssa ja mä pökkäsin serkkua ja sanoin, että anna mäkin myy välillä jätskiä. Ja mä mietin, että mitä ihmettä mä nyt kekkaisin tähän jotain sanoa ja kattelin sinne ylähyllylle ja huomasin, että kerta kaikkiaan, että tossahan on hyväoloinen nimi tuolla jäätelöllä, oli murujäätelö. Ja kun Elise tuli siihen tiskille, niin mä sanoin, että moi, että saisiko olla murulle murua. Tiedättekö, miten tarina päättyi? Tarina päättyi niin, että ei tullut kauppoja, vaan hän kääntyi ympäri ja lähti. Meni vuosia, niin kun kohdattiin seuraavan kerran, mutta silloin ei enää kääntynyt lähteäksi. Mutta se siitä yhtä kaikki, niin on ilo olla taas täällä Kihniön juhannusjuhlilla. Ja tämän reilu 10 vuotta, kun on saanut olla uskossa Jeesukseen, niin aina kun täällä on juhlat ollut, niin ollaan oltu ja saatu olla mukana. Ja Herra on siunannut monin tavoin ja rukoillut, että tämä illan viimeinen tilaisuus voisi olla myös siunattu, erityisen siunattu sinulle ja minulle. Mulla on sellainen Jumalan sana sydämellä, joka mulle henkilökohtaisesti merkitsee äärettömän paljon. Ja mä tiedän sen, että täällä on muutamia nuoria, jotka on kuullut, kun mä oon tästä aiheesta puhunut, mutta mun on pakko puhua siitä. Se on jotain niin ratkaisevaa ollut mun omaan henkilökohtaiseen elämääni ja voisin sanoa näin, että jos hengelliset asiat on sulle uusia, niin tämä on sulle. Ja vaikka sä olisit ollut kuinka kauan uskossa, niin tämä on sinulle. Ja jos olet lukenut Raamattua enemmän tai vähemmän, niin olet varmaan huomannut, että siellä esiintyy sellaisia sanoja, mitä ei, voisiko sanoa, tämmöisessä normaali arjessa, Kihniön maukalla tai mistä päin olet tänne tullut, niin ei niinkään esiinny. Ja mulla on yksi semmoinen sana, ja se on aivan Raamatun keskeinen sana ja ydinsana, mistä mä haluaisin puhua, ja se sana on tällainen sana kuin vanhurskas. Kuulit ihan oikein. Vanhurskas. Äsken laulettiin rakkaudesta, niin ihan pieni välähdys, niin sana rakkaus esiintyy Raamatussa, jos muistan oikein, niin noin 150 kertaa. Mutta sana vanhurskas esiintyy Raamatussa lähes 300 kertaa. Ja koko sun elämäsi ratkaisevin kysymys, niin tässä ajassa kuin ikuisuudessa on se, että oletko sinä vanhurskas? Jos sä kirjoitat Wikipediaan tuon sanan internettiin tuohon tietosanakirjaan, niin saat vastaukseksi sieltä, että vanhurskas merkitsee Jumalalle kelpaava. Ja mä uskon näin, että se on koko ihmiselämän kaikkein syvin kysymys, että kelpaanko minä Jumalalle? Ja kun mä olen sulle rehellinen, mä olin 19, kun mä tulin uskoon ja mä olen nyt 30, niin se oli mun elämäni syvin kysymys ennen uskoontuloa. Mutta se on ollut myös syvä kysymys minulle monta kertaa sen jälkeen. Jos me ollaan pohjia myöten rehellisiä, niin mä olin ihan vakuuttunut siitä, että jokainen meistä, niin me halutaan kelvata perheessä, kaveripiirissä, työporukassa, siinä ympäristössä, siinä viitekehyksessä, missä me eletään meidän arkeamme. Ei kukaan halua jäädä siitä ulkopuoliseksi. Me kaikki halutaan kelvata ja kuulua joukkoon. Mä muistan, mä olin 14-vuotias, me muutettiin Karkkilasta tuonne länsirannikolle Pietarsaareen ja pikkupoista asti rakastanut pelata jalkapalloa. Mä 6-vuotiaana aloitin ja mun suuri unelma oli, että musta tulisi jalkapalloammattilainen. heti kun me muutettiin Pietarsaareen, niin mä ymmärsin, että täällä on hyvä jalkapallojoukkue nimeltä Jaroja, ja mä halusin mennä mukaan. Ainut ongelma, mä en sitä silloin vielä ymmärtänyt, niin oli se, että kaikki, lähes 100% niin Jaron pelaajista, niin puhui ruotsia. Ja mua taas ruotsi ei kiinnostanut, ei opintoaineena eikä millä tavalla muutenkaan. Ja mä muistan aina, mä olin ensimmäisessä harjoituksessa ja olin myös nappulakengän nauhoja kiinni. Ja yksi kaveri, joka jäi viimeisenä mun kanssa sinne pukuhuoneeseen ennen kuin kirmattiin kentälle, niin oli siinä samaan aikaan, en tuntenut häntä. Ja mä nostin katseen niin, että meidän katseemme kohtasi ja oltiin sitä nousemassa, niin hän katsoi mua syvälle silmiin ja sanoi, että mitä vee sä täällä teet? Mä ymmärsin, että mä en ole tervetullut tähän porukkaan. Mun täytyy tehdä jotakin, että mä kelpaisin. Mun täytyy tehdä jotakin, että mä pääsisin sisälle tähän porukkaan. Joitakin vuosia sitten meidän seurakunnassa oli semmoinen nuori kaveri. Hän oli varhaisnuoren iässä, noin 13-vuotias. Ja mä aina ihmettelin, kun hän ei ollut niin kuin nuoret miehen ollut yleensä siinä iässä, vaan hänen pukeutumisensa ei ollut niin miehekästä. Välillä hänen kasvoissaan huomasi, että hän käytti meikkiä. Ja joskus jopa hänen äänensä niin ei kuulostanut murrosikäisen ääneltä, vaan se oli enemmän semmoinen naisellinen ääni. Mutta sitten kun me oltiin muutamissa eri keskustelutilanteissa, missä oli monia muitakin, niin hän julkisesti siinä sanoi näin. Hän asui kasvatti perheensä luona ja omien biologisten vanhempiensa kanssa, niin hän sanoi näin, että silloin kun minä olin pieni, niin minun äiti sanoi minulle aina, voi kumpa sinä olisit ollut tyttö. Voi kumpa sinä olisit ollut tyttö. Minä niin odotin tyttöä, mutta synnyitkin sinä. Ja silloin mä tajusin, että kuinka voimakas ja merkittävä asia on se, mitä me päästämme meidän suustamme ja meidän huulilta. Ja mä ymmärsin, että tuo nuori miehen alku, niin se mitä häneen oli isketty pienenä poikana, niin hän aivan kuin alitajuisesti pyrki käyttäytymään niin, että hän kelpaisi edes nyt äitilleen, koska hän halusi kuulua siihen perheeseen. Mä en tiedä sun taustaa enkä sun viitekehystä, mistä sä olet tullut tähän hetkeen, mutta mä sanon sulle hirvittävän tärkeän asian. Kuuntele tarkasti. Tärkeintä ei ole kelvata ihmisille, vaan tärkeintä on kelvata Jumalalle. Jos mun tänä päivänä pitää valita se, että sen tähden, että mä tahdon seurata Kristusta ja kelvata Jumalalle, niin mä en kelpaa joillekin ihmisille, niin sille ei voi mitään. Mutta silloin, kun mä olin 4-5-16-vuotias, niin se asia oli juuri toisinpäin. Se, että mä halusin kelvata ihmisille, niin painoi vaakakupissa enemmän. Oletko sinä vanhurskas, eli Jumalalle kelpaava? Nyt Raamattu sanoo näin, täällä psalmien kirjassa luvussa 11, jakeessa 7. Herra on vanhurskas ja rakastaa vanhurskautta. Nyt totta kai, kun puhutaan Jumalasta, niin silloin se ei tarkoita samaa kuin äsken mainittu. Tässä yhteydessä tarkoittaa, että koko Raamattu julistaa, että Jumala on täydellisen oikeudenmukainen. Silloin kun Jumala päättää siunata, ja silloin, kun Jumala päättää kirota, silloin, kun Jumala antaa elämän, silloin, kun Jumala ottaa elämän. Jumala on täydellinen kaikissa sanoissaan ja kaikissa teoissaan. Tällä maaplaneetalla ei ole yhtä ainutta ihmistä, jolta Jumalan tarvisi kysyä neuvoa, miten hän toimii. Silloin, kun Jumala tuomitsi Sodoman ja Gomorran, tai silloin, kun Jumala antoi vedenpaisumuksen tulla maan päälle, niin että ainoastaan Noan perhekunta pelastui, tai voisi viitata moniin muihin Raamatun tapahtumiin, niin kaikissa teoissaan Jumala on aina ollut ja tulee aina olemaan vanhurskas, täydellisen oikeudenmukainen. Se on yksi hänen pääluonteen piirteensä, ja hän ei tule ikinä kieltämään itseään. Ja niin kuin tässä sananpaikassa sanotaan, että koska Jumala on vanhurskas niin hän rakastaa nähdä vanhurskautta myös luomissaan ihmisissä, sinussa ja minussa. Ja tässä kohtaa jokainen meistä, me tulemme tiukan paikan eteen. Käännä muutaman sivun eteenpäin, psalmi 143, jae 2. Sama mies David kirjoittaa eräässä toisessa laulussaan seuraavalla tavalla. Älä käy tuomiolle palvelijasi kanssa, sillä sinun edessäsi ei yksikään elävä ole vanhurskas. Suomeksi Raamattu sanoo, yksikään meistä ihmisistä ei itsessään kelpaa Jumalalle. Jokainen kihniöläinen, kun kysyy, että olet joskus kuullut kuningas Daavidista, niin he varmasti tietävät, että eikö Daavid ollut se mies, joka voitti Goljatin ja lankesi myöhemmin Batsepaan. Ne on kaksi välähdystä, mitä tiedetään hänen elämästä. Mutta jos sä luet Daavidin elämästä Raamatusta, niin sä huomaat, että jos voisi näin laittaa, voisiko sanoa järjestykseen, niin David oli yksi jaloimpia ja epäitsekkäimpiä ihmisiä maan päällä, mitä koskaan on elänyt, lankeemuksestaan huolimatta. Mutta silti, kun David tuli Jumalan läsnäoloon, niin hänen täytyi todeta, en minä eikä kukaan muu ihminen olla itsessämme kelvollisia Jumalan edessä. Joitakin vuosia sitten niin me oltiin ulkomaan reissulla ja meitä oli semmoinen 6 miehen porukka ja mä olin nuorin siitä joukosta. Ja eräs lähetyssaarnaaja teki sitten, meillä oli hyviä hengellisiä keskusteluja monena päivänä, niin hän teki mulle eräänä päivänä kysymyksen. Hän kysyi näin, että kuule Manuel, että sanoppa mulle, että montako tietä on taivaaseen? Mulla on hetken aikaa niin kuin rattaat nytkähti tyhjää, kun mä ajattelin, että kerta kaikkiaan 30 vuotta evankeliumia julistanut kaveri kysyi, että montako tietä on taivaaseen, että tämähän on selvä peli. Ja mä vastasin väärin. Hän katsoi mua ja sanoi, että eikö se ole näin Manuel, että taivaaseen on 2 tietä. On olemassa tie lain tekojen kautta. Ja on olemassa tie uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Ainut ongelma siinä ensimmäisessä on se, että kukaan ei kykene sitä täyttämään. Jos sä luet Mooseksen kirjoista, niin sieltä löytyy yhteensä 613 erilaista käskyä, moraalisäädöksistä pukeutumiseen. Ja ne on tiivistetty meidän hyvin tuntemaan 10 käskyä, joita opetetaan meidän rippikoulussa. Ainut ongelma siinä on se, että jos sä rikot yhdessä kohdassa, sä olet syypää kaikissa kohdissa. Se on ihan sama kuin mä ajan Kuopiossa autoa ja ajan päin punaisia ja poliisi pysäyttää, mutta niin auto, että mä sanoin, että arvoisa konstaapeli, että viimeiset 5 vuotta on ajanut aina päin vihreitä. Nyt lipsahti. Konstaapeli sanoi, että ei se mitään, että herra Rautalahti, niin olet syyllinen, rikesakko. Ja samalla tavalla Jumalan lain ja käskyjen tehtävä on osoittaa sinulle ja minulle, me olemme syyllisiä Jumalan edessä. Se on aivan niin kuin peili, kun sä aamulla nouset ja tukka on sekaisin ja sojottaa joka suuntaan, niin peili näyttää sinulle, mikä on vialla. Mutta et sä ota sitä peiliä ja ala sillä kampaamaan, siihen on eri lääkkeet, eikö ole näin? Ja samalla tavalla Jumalan lain tehtävä on osoittaa, että jokainen meistä olemme syyllisiä Jumalan edessä. Sen tähden David saattoi sanoa, ja voisi näyttää vaikka kuinka monta muuta Raamatun kohtaa, tällä maaplaneetalla ei ole yhtä ainutta vanhurskasta ihmistä. Ei yhtään. Ja nyt kun sä ajattelet tätä Jumalan täydellistä oikeudenmukaisuutta, ja meidän syntisyyttä, niin me ymmärrämme, että meillä on valtava ongelma. Voisi sanoa näin, että Jumalan olemuksessa oli valtava ristiriita. Hänen täydellinen oikeudenmukaisuutensa vaati, että hän rankaisee Manuel Rautalahtia kaikista hänen tekemistään synneistä. Mutta samaan aikaan hänen täysin yli ymmärryksen käyvä käsittämätön rakkautensa halusi valmistaa Manuelille ja jokaiselle meistä pelastuksen. Ja missä tuo Jumalan sisäinen jännite sai täyttymyksensä? Golgatan keskimmäisellä ristillä. Jos sä haluat tietää, mitä on Jumalan vanhurskaus, katso ristille. Raamattu sanoo, synnin palkka on kuolema. Aivan samalla tavalla, kun me teemme työtä, niin sitten tulee palkkapäivä. Ja samalla tavalla Raamattu lupaa, että synnin tekemisestäkin on palkka ja se on kuolema. Sen tähden Jeesuksen Kristuksen täytyi kuolla Golgatan keskimmäisellä ristillä. Raamattu kiteyttää sen näin. Jeesuksen, joka ei synnistä tiennyt, Jumala teki meidän tähtemme synniksi, jotta me hänessä tulisimme Jumalalle kelpaaviksi. Risti oli sinua ja risti oli minua, mutta risti oli myös Jumalaa varten. Kaikki se, mitä me olemme tehneet, se oli Jeesuksen Kristuksen päällä. Ja Jeesus maksoi siitä täydellisesti sen hinnan, mikä meille kuuluisi. Ja siinä on koko evankeliumin ydin ja suuri salaisuus. Mistä me tiedämme sen, että Jeesuksen Kristuksen uhri kuolema kelpasi Jumalalle? Mistä me voimme olla vakuuttuneita siitä? Jumala herätti Jeesuksen kuolleista kolmantena päivänä. Kiitos Jumalalle. Halleluja. Se sinetöi sen, että se mitä Jeesus teki, kelpasi elävälle Jumalalle. Halleluja. Pääsiäisen aikaan mä mietin sitä, kun evankeliumit kertoo monista hyvin raaoista yksityiskohdista, mitä Jeesukselle tehtiin, että mikä mahtoi olla Jeesuksen kaikkein pimein hetki Golgatan keskimmäisellä ristillä. Ja mä tulin siihen lopputulokseen, että se ei ollut se hetki, kun hänet ruoskittiin, mihin moni jo kuoli. Se ei ollut se hetki, kun naulat lävistivät hänen kätensä ja jalkansa. Eikä se ollut se hetki, kun risti nostettiin pystyyn. Vaan mä ymmärsin, että kaikkein pimein hetki Golgatan keskimmäisellä ristillä oli se hetki, kun Jeesuksen täytyi huutaa, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Jeesus koki hylkäämisen, että sinä voisit kokea kelpaamisen. Jeesus tuomittiin, että sinut armahdettaisiin. Jeesus kuoli, että sinä saisit elää. Ja tiedätkö ystäväni, mä sanon sulle vakava asian tänä iltana. Yksi asia, mikä on varma, jokaisen ihmisen synnit sovitetaan. Jos ihmiselle ei kelpaa Jeesuksen Kristuksen sovitus, hänen täytyy sovittaa itse omat syntinsä eräänä päivänä ihan kaikkisessa kadotuksessa. Mutta se ei ole Jumalan tahto, vaan niin kuin Raamattu sanoo, Jumalan syvin halu ja kaipaus on, että jokainen ihminen pääsisi sisälle pelastukseen Jeesuksessa Kristuksessa. Ja siitä evankeliumissa on kysymys. Sen tähden moni suomalainen ei ymmärrä, he voi sanoa näin, että mä uskon Jumalaa, mutta en mä ymmärrä sitä Jeesusta. Mutta silloin kun apostolit julistivat evankeliumia, niin he aloittivat Jumalasta. Sen jälkeen he toivat ihmisen Jumalan eteen. Ja sen jälkeen he osoittivat Jeesukseen Kristukseen. Oletko sinä vanhurskas? Olen ollut reilu 10 vuotta uskossa ja se on hämmästyttävää, niin kuin elämässä yleensä, niin on monia asioita, mitä ymmärtää vasta myöhemmin, kun tietyt vaiheet on käyty läpi ja katsoo peruutuspeiliin, niin näkee tiettyjä asioita, mitä itse siinä tilanteessa ja siinä hetkessä jostain käsittämättömästä syystä voi ymmärtää. Ja mä muistan, kun olin tullut uskoon ja aloin lukemaan Raamattua ja löysin sieltä monia asioita ja aloin todistamaan ja aloin säännöllisesti antamaan omastani ja joskus jopa paastoamaan ja aloin rukoilemaan ja kävi seurakunnan yhteydessä. Ja sitten jotenkin salakavallasti, kun oli kulunut muutama vuosi, niin mun huomioni siirtyi Jeesuksesta niihin hengellisiin harjoituksiin, mitä mulla oli. Ja mä aloin aivan kun punnitsemaan itseäni sen mukaan, kuinka mä olin ylittänyt sen riman, minkä mä olin itselleni asettanut. Silloin kun kaikki hengelliset harjoitukset ja suoritukset, mitä mä olin itselleni määritellyt, oli kohdallaan, niin oli hieno tulla kokoukseen. Ei tehnyt heikkoakaan, kun pastori sanoi, että no voisiko vaikka nuori uskova Manuel tulla johtamaan rukoukseen, niin huusin kuin palosireeni ja jes, valtava meininki, hehku päällä. Mä kelpaan, mä kuulun tähän jengiin. Mutta sitten tuli niitä hetkiä, jolloin ei ollut pystynyt itse ylittämään sitä rimaa, minkä oli itse itselle asettanut. Ja olo oli enemmänkin sellainen kuin istui, että kerta kaikkiaan, kuulunko mä tähän joukkoon? Ja sitten jos sattui vielä joku nuori innokas kaveri oikein väkevästi julistamaan pyhässä hengessä, niin tuntui, että mä olen miljoonien kilometrien päässä tuosta. Mä en ollut ymmärtänyt, mitä merkitsee olla vanhurskas. Mulla meni kaksi asiaa pahasti sekaisin. Hengellinen asema ja hengellinen tila. Älä ymmärrä väärin, kaikki äsken mainitsemani hengelliset harjoitukset, niin ne on normaalia kristillisyyttä. Peruskauraa kuuluu arkeen. Mutta tänä päivänä, kiitos Jumalalle, mä voin sanoa, en mä rukoile, lue Raamattua ja vie evankeliumia eteenpäin sen tähden, että mä kelpaisin Jumalalle. Vaan sen tähden, että mä kelpaan Jumalalle. Ja siinä on valtava ero. Halleluja. Otan pienen välähdyksen, että sä saat kiinni tästä ihan varmasti. Mulla on ihana poika, 4,5-vuotias Elias, ja joku vuosi sitten, niin kuin aina isällä ja pojalla, niin aina niin asiat ei mene niin kuin pitäisi mennä, ja oli kurinpidollisia toimenpiteitä, ja Elias oli sen jälkeen mennyt omaan huoneeseen omiin askareisiin, ja minä olin omissa askareissa, ja kului joku 15 minuuttia, ja hetken päästä kuului pientä sipsutusta, ja Elias tuli sieltä ja tuli mun viereen, ja kuului hennolla äänellä, että isi, minä niin toivoisin, että sinä tykkäisit minusta. Oi kuinka se kosketti minua. Mä heti lopetin hommani kesken siihen ja polvistuin siihen lattialle ja otin mun pientä poikaa olkapäistä kiinni ja katsoin häntä silmiin sitä aivan nenä edestä ja sanoin, että kuule Elias, ei ole ollenkaan siitä kysymys. Isi rakastaa sinua. Isi haluaa vaan opettaa, kuinka tätä elämää eletään. Ja tiedätkö, se avautui tuolle pienelle pojalle. Olisit nähnyt sen pienen hymyn, mikä tuli heti hänen poskipäilleen, kun hän ymmärsi. Hän luuli, että hänen asemansa minun poikanani häviäisi yhden epäonnistumisen tähden. Vaikka mä oon hirveän monta vuotta ollut hengellisessä työssä, mutta sen verran kauan mä oon ollut, että mä oon ymmärtänyt yhden asian. On kymmeniä kristittyjä, jotka seuraavat Jeesusta koko sydämisesti, mutta tänäkin päivänä kantavat sellaisia kuormia, joita Jumala ei tahtoisi heidän kantavan sen tähden, etteivät he ole vielä sisäistäneet ja ymmärtäneet, mitä merkitsee olla vanhurskas Jumalan edessä. Tiedätkö, minun vanhurskauteni ei lepää minun Raamatun luvussani tai kirkossa käymisessä, vaan minun vanhurskauteni istuu Isä Jumalan oikealla puolella, ja hän on mies nimeltä Jeesus Kristus. Ja mulla on sulle uutisia, jos et sä ole väleissä tämän Jeesus Nasaretilaisen kanssa, sä olet pulassa, halleluja. Mutta jos sulla on yhteys hänen kanssaan, niin sä olet täydellisesti hyväksytty. Ja se on kaiken hengellisen elämän perusta. Voit rakentaa mitä tahansa sen korttitalon päälle. Jos siellä ei ole tätä perustusta, niin se sortuu eräänä päivänä. Mutta silloin kun perustus on kunnossa, niin siihen on mahtava rakentaa. Oletko sinä vanhurskas? Kelpaatko sinä Jumalalle? Nyt me hiljennymme rukoukseen. Kaikki valtias, pyhä Jumala.
Ja nyt tekin kaikki sen tiedätte, että tuossa kun Pete sanoi, että uusi sukupolvi nousee, niin kuten huomaatte, niin mä taidan kuulua vähän siihen vanhempaan sukupolveen. Ja eikä. No kuitenkin kyllä, parasta ennen päivää se on jo mennyt. Mutta kuitenkin siitä huolimatta mä tunnen suurta alamittaisuutta, että kun mä seison tässä teidän edessä. Tuossa kun tulin tähän tilanteeseen ja Tiinan kanssa istuttiin tuossa vierekkäin ja vertailtiin vähän muistiinpanoja, mä sanoin Tiinalle, että hyvähän sun on, kun sä Mooseksesta melkein aloitat, mutta mulla on niinku tämmösiä, mulla on täällä pari lappua, näissä on muutama juttu. Mutta kuitenkin, vaikka mä tunnen alamittaisuutta, niin kuitenkin mä haluan olla ylpeästi se alamittainen. Koska kuitenkin mä oon täydellisesti hyväksytty Jumalan edessä. Ja Jeesuksessa mä oon kuitenkin täydellinen. Mä oon ollut 20 vuotta uskossa nyt, syksyllä tulee. Ja näitä juhannusjuhlia on ollut sitten enemmän ja vähemmän tässä matkan varrella. Aluksi silloin oli joka vuosi ja nyt myöhemmin on ollut joka toinen vuosi. Ja silloin alkuvuosina, niin voi että mä niin ajattelin, että kun pääsis tonne puhuu. Oikein sellaisella innolla, että kuule, mä suolaan niin, että kuule, kaikki lähtee tönkkönä tältä pihalle. Ja varmasti tietävät, mitä on olla uskossa ja mitenkä tehdään parannusta ja kuinka ollaan uskossa. Ja mä jopa joskus ajattelin sillä tavalla tuolla omalla rukoushuoneella. Monet tuntee edesmenneen Arvo Oksasen. Ja Arvo kerran todisti siellä pöntössä, että hänellä oli uskossaolo vuosia, vuosikymmeniä takana paljon. Ja hän todisti näin, että mitä kauemman hän on tässä uskossa ollut, niin sitä vähemmän hän tietää. Ja minä nuori uskova ajattelin siellä penkissä, että häh, että tulisi multa kysynyt, että täältä tulee vastauksia. Mutta tiedättekö, että vaikka mulla niitä vuosikymmeniä ei ole vielä niin paljon takana, niin kuitenkin mä oon tullut siihen samaan tilanteeseen, että aina vaan vähemmän mä tiedän. Että aina vaan enemmän ja enemmän mä tarvin sitä Jeesuksen armoa, sitä rakkautta, sitä kaikkea, mitä hän voi mulle antaa. Joskus tuntuu, että sitä lähimmäistäkään mä en pysty rakastamaan, jos ei Jeesus anna mulle sitä rakkautta. Sietään pystyn, mutta rakastaan en. Mutta kiitos Jumalalle, että hän antaa meille kaikki se, mitä me tarvitaan. Hän antaa meille sen ajallisen, hän antaa meille hengellisen ja sen kaiken henkisenkin, mitä me tarvitaan. Voisitko sä, Iisakki, nyt laittaa sen kuvan, minkä mä ajattelin näyttää teille? Eikö se ole ihana kuva? Kun mä näin tämän tuolla netin ihmeellisessä maailmassa tämän kuvan, niin mulle tuli heti mieleen tämmöinen Raamatun jae. Tämä on Paavalin ensimmäinen kirja korintolaisille, 9. luku. Ja 19 eteenpäin mä luen muutaman jakeen. Sillä vaikka minä olen riippumaton kaikista, olen tehnyt itseni kaikkien palvelijaksi, voittaakseni niin monta kuin suinkin. Ja olen ollut juutalaisille ikään kuin juutalainen, voittaakseni juutalaisia, lainalaisille ikään kuin lainalainen, vaikka itse en ole lainalainen, voittaakseni lainalaiset. Ilman lakia oleville ikään kuin olisin ilman lakia, vaikka en ole ilman Jumalan lakia, vaan olen Kristuksen laissa, voittaakseni ne, jotka ovat ilman lakia. Heikoille minä olen ollut heikko, voittaakseni heikot. Kaikille minä olen ollut kaikkea, pelastaakseni edes muutamia. Saatteko se kiinni tästä ajatuksesta? Eli mulle tuli mieleen toi, että kun yhtäkkiä katsoo, niin noi kaikki näyttää samalta. Mutta sitten kun sä katsot vähän tarkemmin, niin siellä onkin yksi kissa noiden pöllöjen seassa. Ja mä ajattelin sillä lailla, että me uskovaiset ollaan tuolla maailmassa vähän niin kuin noita kissoja tuolla pöllöjen seassa. Että kun meillä on niitä ystäviä ja meillä on niitä työpiirejä, niitä kaikkia, niin me näytetään samalta. Mutta sitten kun katsoo tarkemmin, niin meissä on se joku ero. Meissä on se Kristuksen rakkaus. Meissä on se kaikki, mitä me niin kuin itse Kristuksesta otetaan, niin me saadaan antaa sitä eteenpäin. Ja tästä mä ajattelin sitten, mikä mulle on sydäntä lähellä, on ystävyysevankeliointi. Mä en ole sellainen ihminen, vaikka voisi luulla, mutta mä en ole sellainen ihminen, että mä menisin tuolla kadulla jakaen traktaatteja, missä nämä Virkkalan veljet on erittäin vahvasti kunnostaneita, olen ymmärtänyt näin. Nehän evankelioi kenet tahansa, kuka tulee siellä vastaan, ja ihmisiä tulee uskoon, että pauku käy. Mutta mä en ole sellainen, ja mä kipuilin sen asian kanssa aika pitkään. Että miksi mä en niin kuin, ja kun oli nuorten kanssa näitä aktioita, niin mä mieluummin aina jäin sinne esirukouspuolelle rukoileen. Mutta sitten siitä ei ole pitkä aika, kun mä tajusin sen, että ei mua tarkoitettukaan siihen. Että kun mä rupesin katsoa ympärilleni, niin mulla on tosi paljon maailmasta tulevia ystäviä, maailmassa olevia ystäviä. Ja niiden keskellä mä saan olla toi kissa siellä. Mä saan vaikka aina ei niin kuin tuu niitä todistustilanteita, mutta mä elän siellä niiden keskellä. Mä oon niiden elämässä mukana. Ja mä voin sanoa, että mulla on siellä tosi hyviä ystäviä niiden uskomattomien ihmisten keskellä. Että mä oon se kissa siellä niiden pöllöjen keskellä. Ja mä saan aina väliin sanoa jotain. Ei mitään kauhean väkevää, mutta mä voin vaikka sanoa, että no, olin tässä kokouksessa. Ja se voi riittää sillä kertaa. Ne tietää tasan tarkkaan, missä mä oon ollut. Tai voi olla, että mä saan vähän enemmän kertoa. Yhden kerran mun yksi ystävä, meille tuli oikeastaan ihan riita näistä uskon asioista. Ja mä sitten sanoin sille jo, että mä en ikinä enää puhu sun kanssa näistä. Ja se sanoi mulle, että ei hänkään puhu sun kanssa. Ja meni varmaan vuosi, että me ei puhuttu mitään. Mutta nyt ihan keväällä yhtäkkiä tämä mun ystävä sanoi, kun kahviteltiin, naiset yleensä kahvittelee, niin kahviteltiin, niin hän sanoi yhtäkkiä, että kuule, mepa, mä oon ajatellut erota kirkosta. Mä olin, että no mä sanon, että hallelujaa, että ero vaan, niin sitten voit siirtyä johonkin näihin lahkoihin. No, kuten voitte ymmärtää, niin me ei kauheasti siitä enää sitten keskusteltu sillä kertaa. Mutta seuraavalla kerralla vähän enemmän ja enemmän. Ja mä haluankin tänä iltana nyt rohkaista teitä kaikkia, että ne ihmiset, jotka elää siinä teidän ympärillä, huomatkaa ne, nähkää ne. Te voitte tavalla tai toisella vielä sitä evankeliumia eteenpäin, olla sitten siinä niiden lähellä, olla olkapäänä, olla korvana kuulemassa niitä ongelmia. Niin mä uskon, että sitä kautta me tullaan voittamaan vielä paljon sieluja. Ei sillä, että Virkkalaveljet tekee valtavaa työtä ja tehkää edelleenkin, jakakaa niitä traktaatteja. Mutta me muut, jotka ei siihen niin kykene ja pysty, niin tehdään me sitä työtä siellä meidän omassa piireissä, niin me saadaan kuulkaa nähdä vielä suuria voittoja. Amen.